Hic vir, qui in campo ambulat, pastor Iulii est. Pastor non solis est in campo, nam canis niger cum eo est, et centum oves. Una oves nigra, et unde centem oves albae. Pastor unam ovem nigram, et multas oves albas habet. Is est dominus ovis nigrae, et ovium albarum. Paster ovi nigrae et ovibus albis aquam et cibum dat. Cum una ove nigra et undecentem ovibus albis pastor in campo est. Cibus ovium est herba, quae in campo est. In rivo est aqua. Oves in campo herbam edunt, et aquam bibunt e rivo, qui inter campum et siluam est. Canis herbam non est, nequa pastor herbam est. Cibis pastoris est panis, qui inest in saco. Iulius pastori suo panem dat. Pastor cani suo cibum dat. Canis a pastore cibum accipit. Itaque canis pastorem amat. In Italia sunt multi pastores. Qui via Appia Roma Brundisium it, multos pastores videt in campis. Numerus pastorum magnus est. Domini pastoribus suis cibum dant. Canes a pastoribus cibum accipiunt. Post campum montes sunt. Inter montes sunt vales. In campo est colles. Colles est mons parvis. In colle arbor est. In silva multae arbores sunt. Oves non in silva nequa in monte, sed in campo sunt. In silva est lupus. Pastor et oves lupum timent, nam lupus oves est. In silvis et in montibus lupi sunt, in valibus nulli sunt lupi. Sol in caelo est supra campum. In caelo nulla nubes videtur. Caelum est supra terram. Montes et vales, campi silvaeque sunt in terra. In caelo sol et nubes sunt, sed supra hunc campum caelum sine nubibus est. Itaque sol lucet in campo. Pastor in sole ambulat. Sub arbore autem umbra est. Pastor qui nullam nubem videt in caelo, cum cane et ovibus ad arborum adit, pastor umbram petit, etiam oves umbram petunt. Post pastorum ad arborum adeunt, pastor oves suas ad arborum ducit. Ecce pastor in umbra arboris jacet cum cane et ovibus. Arbor, pastori et cani et ovibus umbram dat. Sed ovis nigra cum paucis aliis in sole jacet. Pastor, qui fessus est, oculos claudit et dormit. Canis non dormit.